Кутман кеч угарман, бүгүн 31 март күнгө дүйшөмбү, азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда ажырашып, бирок балдарына алимент төлөбөй жүргөндөрдүн саны 60 миңге чамалайт. Өлкөдө ажырашкандардын 2% гана балдарына алимент төлөйт. Алдыда ушул маселени эже сиңдилер берүүсүндө талкуулайбыз. Кечки уктурууларды мен Канымгүл Элкеева сунуштап жатам, адегенде Бакыт Төрөгелдиден күн ичиндеги окуяларды кыскача угуп алалы.
Саламатсыз балгач, эл аралык кабарлардан 31 мартка караган түнү Украинанын бир нече облусу Орусиянын чабуулуна кабылды. Жабыркагандар бар. Украинанын президенти Владимир Зеленский белгилегендей, абадан сокку жана дрон чабуулуна Черкассы, Херсон, Донецк, Запорожье, Днепропетровск, Сумы жана Харьков облустары туш болгон. Херсон облусунун Антоновка айылында дрон чабуулунан 2 адам жабыркады. Береславский районунда дрон сыныгы жергиликтүү тургундун автоунасына түшүп, анын кесепетинен айдоочу жаракат алды. Донецк облусунда соңку сутка Орусиянын аткылоосунан 2 киши жаракат алды. Сумы облусуна болгон чабуулдан 3 жергиликтүү тургун жарадар болуп, турак жай жана жарандык инфраструктуралар зыян тартканы кабарланды. Султанбай Айжигитов аны Жогорку Кеңештин депутаттык мандатынан ажыраткан борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Бошайком 28 мартта анын мандатын алган. Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров Чүйдүн Сокулук райондук соту 2022 жылдын 14 февралында Султанбай Айжигитовду денеге жеңил жаракат келтирүүгө байланыштуу күнөлүү деп тапканын, Чүйдүн соту аны 2021 жылдын 10 июнунда күчүндө калтырганын билдирген, бирок бул маалыматты жашырып койгонун айткан. Султанбай Айжигитов соттулугу жок экенин, анын мандаты саясий негизде алынганын билдирген. Ал быйыл 5 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Варух анклавына коридор ачыларын билдирген. Жогорку Кеңештин Ыйман Нуру фракциясы өз өкүлүнүн мындай билдирүүсүнөн кийин фракциядан чыгарган. Президент Садыр Жапаров кабар улуттук маалыматтар агенттигине маек берип, чек ара түбөлүккө чечилип жатканын жана Султанбай Айжигитовдун айткандары чындыкка дал келбестигин айткан. 19 мартта Жогорку Кеңеште Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу келишимди ратификациядан өтүп, добуш берүүгө катышкан 85 депутаттын ичинен жалгыз Султанбай Айжигитов каршы добуш берген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 31 мартта саат 13:25 Кыргызстандын аймагында күчү 4 магнитудасына жеткен жер титирөө катталганын билдирди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жердин силкинүүсү Чүй облусунун Ысык Ата районунун Карагай Булак айылында 3.5 балл, Бишкек шаарында 2.5 баллга чейин сезилген. Жер титирөөнүн очогу Кыргыз Алатоо тоо кыркаларында Карагай Булак айылынын 15 чакырым, Бишкектен 52 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ушул тапта жер жерлерде жабыркагандар жана кыйроолор боюнча тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов айрым ишкерлерди электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды, электрондук эсеп фактураны жана көзөмөл кассалык машинени колдонуудан бошотууда салыктан түшкөн каражат убактылуу азая турганын айтты. Бул тууралуу ал 31 мартта Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында салык саясаты боюнча маалымат берип жатып билдирди.
600-700 тегерегинде миллион упадение болот, бирок кайра баа бул мындай да, мындай турбулентный. Кайра бир 2-3 айдын ичинде за счет обиления, да, бизнес ачыкка чыга баштайт, за счет обиления кайра динамика плюска кетет.
Министрлер кабинети чакан жана орто бизнеске патент системасын кайтарганы жатат. Жаңы салыктык реформанын алкагында Кыргызстанда 2024 жылдын 1 июлунан баштап соодадагы патент жоюлуп, көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу тартиби күчүнө кирген. Кыргызстандагы базарларда соода сатык менен алектенген ишкерлер ККМнин киришине каршы бир катар нааразылык акцияларында өткөрүшкөн. Алмамбет Шыкмаматов буга чейин ЭТТКны 5 товарга гана, мунай заттарына, алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге, дары дармекке жана медициналык буюмдарга гана калтырууну сунуштаган. Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бюджетине төлөм төлөөдөн баш тартты. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Ереван өзүнүн чечими тууралуу уюмга расмий кабарлаганын билдирди. Маалыматка караганда сөз өлкөнүн былтыркы акчалай төлөмү тууралуу болуп жатат. Тышкы иштер министрлиги жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ички эрежелерине ылайык уюмдун бюджети тууралуу маалымат коомчулукка жарыяланбашы керектигин белгиледи. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Армения 2025 жылдын аягына чейин ЖККга болгон карызын төлөбөсө, ага карата түрдүү чаралар колдонуларын, бирок ал өлкөнү жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгарууга жетпей турганын билдирген. Өткөн аптада Армения парламенти өлкөнүн евро биримдикке кошулуу процессин баштоо боюнча мыйзамды колдоп добуш берген. Бирок Брюсселден Арменияга сунуш азырынча түшө элек. Кыргызстанда 2025 жылдын январь айында ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 1613 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2024 жылдын ушундай айына салыштырганда 23% же 302 учурга көп. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2024 жылы ички иштер органдарынын маалыматты каттоо электрондук журналына 17316 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 4212 окуяга көп. Ички иштер министри Улан Ниязбеков министрликтин 2024 жылы аткарган иши тууралуу маегинде Кыргызстанда быйыл үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш күчөтүлөрүн айткан. Эми спорт кабарларынан Иорданиянын борбору Аман шаарында 25-30 март күндөрү өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык палвандар 6 медаль алды. Эркин күрөштөн Эрназар Ахматалиев алтын, Орозобек Токтомамбетов күмүш тагынды. Кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы алтын, Калмира Билимбек кызы коло алды. Грек-рим күрөшүнөн Разак Бейшекеев күмүш, Ырыскелди Максатбек уулу коло медаль тагынды.
Рахмат, соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырып өттүм. Жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп турууну дагы унутпаңыз, пикир калтырыңыз.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кыргызстанда ажырашып, бирок балдарына алимент төлөбөй жүргөндөрүн саны 60 миңге чамалайт. Өлкөдө ажырашкандардын 2% гана балдарына алимент төлөйт. Жогорку кеңеш соңку учурда алимент төлөбөгөндөрдүн жоопкерчилигин кароону сунуштап келет. Азаттыктын эже сиңдилер берүүсүндө дал ушул тема талкууланды. Аны кесиптешим Наргиза Асекова алып барды.
Кыргызстанда ажырашып, бирок балдарына алимент төлөбөй жүргөндөрдүн саны 60 миңге чамалайт. Сот департаментинин маалыматы боюнча 59 миңден ашык иш ачык турат. Өлкөдө ажырашкандардын 2% гана балдарына алимент төлөйт. Жогорку кеңеш соңку учурда алимент төлөбөгөндөрдүн жоопкерчилигин кароону сунуштап келет. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө дал ушул алимент маселеси, аны өндүрүү жолдорун жана балдарына каралашпагандарды жазага тартуу ыкмаларын талкуулайбыз. Эфирди мен Наргиза Асекова алып барамын. Студияга келген коноктор менен тааныштырып өтсөм, жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева, сот департаментинин адиси Азамат Курманбеков, Айсулуу Айтимбетова, алимент өндүрө албай жүргөн айым, ошондой эле Айжан Жуманалиева юрист. Саламатсыздарбы, биздин студияга кош келиңиздер. Биздин эфирди Айсулуу айым сизден баштасак, сиз жолдошуңуз менен канча жыл жашадыңыз? Кийин ажырашкандан кийин алимент өндүрүү канчалык татаал болду, айтып берсеңиз.
Мен 2012 жылы турмушка чыккам жана 2013 жылы балалуу болгонбуз. 2016 жылдан баштап эки жолго түшүп, ошол убакыттан баштап мен алиментке бергем жана 5 жыл бою эч өндүрө албай жана ал кишини сот аткаруучулар таба албай жүрүшкөн. Андан тышкары 2021 жылдан баштап мен баламдын майыптуулугуна чуркап жана көп иш чараларды кылгандыктан сот аткаруучулардан дагы көп тоскоолдуктар жаралган. Кээ бир сот аткаруучулары мисалы үчүн менден ошол карызды өндүрүп берсек бизге кайрадан кэшбек кайтарып бересиң деген дагы сунуштар келген десем болот.
Ажырашкандан кийин ошо өзгөчө уулуңузду багууда кандай кыйынчылыктар пайда болду? Анткени сиз жалгыз багуучу болуп калдыңыз да, каржылык жагынан маселени кантип чечип жаттыңар?
Ата энемден башка эч ким жардамдашкан киши жок болгон. Андан тышкары мен өзүм дагы ошол убакта иштебегендиктен мага мисалы үчүн бир благотворительный фонддор же мамлекет тарабынан дагы эч кандай жардам болгон эмес. Мен өзүм жалгыз ушул балам менен реабилитациянын центрлерге кайрылып, специалисттерге, доктурларга кайрылып гана өзүм эле ушул жолдо жүргөм деп эсептесем болот. Жана азыркы учурда мисалы үчүн менин балам 12 чыкты. Толугу менен сүйлөй элек, мектепке барбайт. реабилитациондук центрге мисалы үчүн ай сайын мен 30 миңден кем эмес акча төлөйм. Андан тышкары дефектолог дагы 20 миң кетет. Жана бул чыгымдардын баардыгы андан тышкары мисалы үчүн дары дармекти, кийим кечесин, бут кийимин жана тамак ашын эсептебегенде гана 50 миң бул только специалисттерге кеткен акча каражаты.
Соттун ошол алимент өндүрүү боюнча чечими чыгарылып жатканда ушул чыгашалар эске алынып, анан суммасы аныкталды беле? Канча суммада алимент алгансыздар? Сот тарабынан бекитилген, ал ошо жетеби баланы толук каржылоого?
2016 жылы ушул кошумча каражаттар эсептелген эмес болчу, себеби ошол убакта менин баламдын майыптуулугу жок болчу. Бирок мындай бүт эле соттун чечимдери, алиментке тиешелүү чечимдери чыккандай эле бир балага 1/4 бөлүгү же 25% эсептелген. Анан алдагы мындай болжолдогон сумма, себеби дегенде менин баламдын атасы эч жерде иштебегендиктен, регистрацияда турбагандыктан эч кандай каржылык системасында көрсөтүлбөгөндүктөн бул сумма болжолу менен мисалы үчүн 2000 сомдон гана башталган да. Анан 5 жылдын ичинде эч кандай төлөм жүргүзүлгөн эмес.
Азамат мырза, негизи эле ошо Кыргызстанда алимент төлөбөй жүргөн карызкорлордун саны бүгүнкү күндө канча?
Негизи жалпы Кыргызстан боюнча жалпы алимент төлөй турган жарандардын саны 59652 кишини түзөт. 1443 карызкор баягы кыянат түрдө төлөбөй жүрөт да алиментин.
Жок, бул маалымат так эмес. Мен ойлойм, бул бир гана издөө.
Эми ушу издөө
жарыяланган карызкорлор, анткени
издөө жарыялангандары миңден ашып жатат э. Аябай көп суммада карыз болуп жүргөндөрү дагы арбын болсо керек э.
Бар 300-400 миң сомдон ашкандар бар арасында. Такыр төлөй ашып жүргөндөр бар. Иш жерде иштебей ишкиликке берилип көчөдө мош болуп жүргөндөр да бар арасында. Алардын карызы өсө берет, балдарыбыз эске чыкканга чейин.
Мындан улам суроом айсулайм сизге, ушул жогорку кеңеш балдарга болгон алиментти төлөбөй качып жүргөн карызкорлорду кылмыш жоопкерчилигине тартууда ошо мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизген. Ошол өзгөртүүлөр кандайдыр бир таасир бердиби?
Азыркы учурда бул мыйзам иштебей жатат толук кандуу. Эмне үчүн? Анткени көптөгөн ошол эле учурда мындай айтканда сот аткаруучулар дагы мындай маалыматты толук кандуу МВДге берсе дагы МВД иш козгобой жатышат да. Ушундай учурлар өтө көп. Бул МВД менен дагы эле ушул ар тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Жаңы мыйзам боюнча сиздер ушул уголовный ишти каттап, анан ушул адамды түрмөгө отургузушуңуздар керек. Анткени ал мисалы сот аткаруучуларда ушул административдик штраф бар болчу, ал ушул 7 сутка чейин түрмөгө алып барып ушул кармоо болчу да. Бүгүнкү күндө ушул жаңы мыйзам келгенде мен аны демилгечи эмесмин, ошон үчүн айтып атам. Анан көптөгөн биздин коллегаларыбыз бул мыйзамды колдоп кетти. Ушул уголовный иш козголсо ошондо төлөйт деп. Бирок тилекке каршы иш жүзүндө бул мыйзам бүгүнкү күндө толук кандуу иштебей жатат да.
Айсулайым айткандай, мурунку 2017 жылы баягы 2017 жылга чейинки иштеген баягы мурунку административдик кодексте ошондой чара колдончубуз. Административдик кодекс менен 3 суткадан 7 суткага чейин камакка алуу. Бул өзү аябай эффективдүүлүгүн көрсөткөн, бул аябай жакшы бир рычаг болчу сот аткаруучугачы. Анткени ошо баягы төлөбөй жүргөн алиментишикти алып келип сотко алып кирип сот залынан 3 суткага 5 суткага камаганда туугандары, жакындары чуркап келип төлөшчү. Баягы өзгөчө айыл жергесинде аябай бул катуу баягы элге сөз болчу да, уят нерсе болчу да, баягы алимент төлөбөй түрмөгө камалып калыптыр деген сөздөрдөн баягы тартынышат, уялышат да. Ал биринчиси. Экинчиси деген эмне да, өзү алиментин төлөбөй карызга батып карызы көп болуп жүргөнү аз киргенсип аны айып салганда туура эмес да. Мамлекеттин пайдасына 40 000 сом 50 000 сом айып салса, биз өзүбүз тиги алиментин өндүрө албай жүргөнүбүз аз киргенсип еще и тиги мамлекеттин пайдасына 50 000 сом айып да өндүрүшүбүз керек болуп калат да. Азыркы мисалы могу 178 беренемечи. А мурун кандай болчу? Мурун деген биринчи административдик кодекс менен жанагындай жоопко тартылчу же штраф ошондо штрафка илинчү же камакка 3 сутка 5 сутка камакка. Андан кийин төлөбөй койсо дагы злостный төлөбөй жүрсө ошондо анан жана уголовный кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн биз сунуш беребиз. Ошондо анан тергөөчүлөр иш козгоочу. Ошондо жакшы эмесе болбочу да, эки этап. Биринчи этап жана административный жоопкерчиликке тартылып ошондо кийин уже аткарбай койгону уже явный факт на лицо да, что он соттун чечимин аткарбай атат, аталык милдетин аткарбайт, баласынын укугу бузулуп атат. Бул 100% баягы подтверждение болуп атат да, анткени бага чейин жоопкерчилик тартылган болчу. Андан кийин уже тергөөчү дагы уже азыркындай баягы кыскартып салбайт, ар кайсы шылтоо менен жана Айсулайым айткандай кыскартып артка тээп салып дегендей анча мынча бир карызды эсебине 1000 сом 5000 сом төлөп салса, азыр тергөөчүлөр ишти кыскартып салып атат. Анткени бул злостный подельщик эмес, мына бир аз болсо да бул төлөп атат деп туруп, болбосо ал 100 000 200 000 сом карыз алиментинечи. А практикада кандай болот? Келет дагы тергөөнүн убагында 5000 сом 1000 сом төлөп койсо, а бул злостный эмес, бул төлөп атат, бул аталык милдетин аткарып атат деп туруп, сот чечими аткарып атат деп туруп ишти кыскартып салып атат да.
Ошондо азыркы тапта кандай жоопкерчиликке тартылат ошондой алиментти көп убакытка чейин? Эми
буга чейин могу 178 беренеге могу сиз айтпадыңызбы жайында өзгөрүү кир деп. Бул практика азыр тергөөгө сунуштар кетип, тергөө амалдары жүрүп атат, бирок сотко жете элек материалдар азыркы эмедечи тапта. А мурункусунда 178 менен көп деле айырма болгон жок, көп деле өзгөрүү болуп кеткен жок. Мурункусу менен деле ашып кетсе бир 40 000 сом айып салынчу. Мамлекеттин пайдасына ишетчи, андан өндүрүп алуучу, мындай айтканда жабырлануучу тарап өндүрүп алуучу деле пайда көрбөйт, баласына деле эчтеке жок, ортодон эле мамлекетке төлөнүш керек болуп калат акчачы. Жанагындай айтып аткандай өзүнүн карызын төлөй албай аткан азыр кесип ишетти, мамлекет пайдасына 50 000 сом штраф болуп калчу да.
Азыр кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган болсо канча жылдан канча жылга чейин соттолушу мүмкүн?
Эми ал максимальный срок 3 жылга чейин деп жүрөт. Ал еще билбейм андай практика колдонуп элек, айтып атпайм, соттун сотко жете элек материалдар, соттун өкүмү чыга элек. Эми аякта деле жанагындай эмеси бар экен, баягы 12 айга чейин карыз болсо определенный баягы айыпка тартылат штрафка, 12 айдан ашыкча төлөбөсө там коомдук иштерге же условный баягы жоопко тартылат деп жүрөт бул мыйзамда. Бул деле өтө жумшак.
Демек сиздин оюңузча бул эффективдүү эмес?
Эффективдүү эмес.
Айжанайым, сиз алимент өндүрө албай жүргөн айымдарга жардам берип, колго алыш кылып укуктук жардам берип келесиз. Айсулуу айымдын жолдошу ошол өзүнүн кирешесин жашырып жатат дейди да. Айсулуу айым эмне кылып, кантип далилдей алат ошол жолдошу?
Далил жагы татаал болуп атат, бул абдан чоң маселе, бирок мен өзүм жеке оюмча биз болсо азыр көбүнчө жанагы эме болуп калды да, электронный онлайн акчалар төлөйбүз, эми банк бар жана башкалар бар. Сотто мисалы соттун чечими чыккандан кийин ошо соттук аткаруучуларга баргандан кийин бүт баардыгын сөзсүз түрдө мындай ооз эки жазбайм деп письменный түрдө бериш керек. Андан кийин болсо мындай чын эле сиз билсеңиз, мисалы ата энеси апасы билсе, ошо алиментти өндүрө турган өндүрөйүн деген апасы билсе, чын эле мынакей үйү деле бар, жумушу деле бар, бизнес деле бар, бирок башка адамдар катталган болсо, анда ошону мындай далилди чогултуш үчүн мен ойлойм тиги соттук аткаруучуга кайрылып, андан кийин соттук аткаруучу сотко кайрылса болот. Мисалы ошо көбүнчө азыр силер деле билесиңер, үйдө мындай үйлөрү бар болсо же бизнестер бар болсо апаларына каттатып коет, же аталарына каттатып коет. Андан кийин аталар же апалар пенсионер болсо каяктан чоң үйлөрдү алат да. Ошол жактан мен ойлойм мындай сотко кайрылып жанагындай проверка алып сот башка жактан болсо сотко кайрылып, андан кийин жанагы счеттордо канча акча бар, андан кийин жөн эле канча акча бар эмес, сот аркылуу движение средств на счетах деген да. Мисалы Мбанк менен көптөр азыр мындай жумуш кылат да, бүт баардыгы эле Мбанк аркылуу жанагы ошо мисалы 1 жылдын ичинде же 2 жылдын ичинде ошол банковский счетто кандай мындай төлөмдөр болгон, канча акча келген, канча чыккан, бул деле бир жагынан далил да. Андан кийин мен ойлойм мындай иштер азыр жок деле болуш керек, мен билбейм, сиз айтып кетесиз, болуш керек ушул боюнча да. Бирок эми практиканы жаратыш керек да. Мындай апалар көп, бир аз аталар деле бар ошо алиментти өндүрө албай турган. Бизде мыйзам бар, ал мыйзамды колдонуш керек. Анан мыйзамды иштете турган ким? Бул апалар, ата энелер, адвокаттар. Ошондой практиканы жасасак, мындай сотко кечкер кайрылып, соттук аткаруучуларга кайрылып, ошентип мындай требовать кылсак да, анда мындай практика бир аз өзгөрөт.
Маселе ошо сот аткаруучуларга барып такалат экен да. Сот аткаруучулардын саны жетишпей жатабы, же алар өзлөрү жакшы натыйжалуу иштебей жатышабы? Эмне үчүн мынакей бул жакта Айсул айым дагы айтып калды, ошол акча үмтөтүп ордунан жылбай койгондо учурлар болот экен. Бул боюнча сиз кандай комментарий бересиз? Эмне үчүн жанагындай кирешесин жашырган учурда деле сот аткаруучулар сотко кайрылса болот экен? Эмне үчүн ушундай бир алгылыктуу иш мындай жүрбөй жатат?
Биринчиден жанагы акча сурап талап кылып атат дегениңиз боюнча эми айтат элем, эми беш кол бирдей эмес, эми ар кандай сот аткаруучулар болот экен, эми алар үчүн өзүм кечирим сурайм сизден. Жүктөм боюнча, эми сот аткаруучулар боюнча, ооба, чындыгында азыр республика боюнча сот аткаруучулар өтө аздык кылып атат азырчы. Сот аткаруучуларда жалгыз гана алимент эмес иштери, сот аткаруучуларда көп иштер бар. Жарандардын пайдасына акча каражатын өндүрүү, мыйзамсыз курулуштарды бузуулугу, баланы алып берүүлугу, жанагы мамлекеттик органдардын түзгөн протокол штрафтарын өндүрүү, бул өтө көп жүктөмдү болот да. Мисалы азыркы тапта ар бир сот аткаруучуда аткаруусунда кеминде эле 1,5 000 аткаруу өндүрүшү турат да, анын ичинен бир 150-300 алимент болот. Анан мындай физически деле жүктөмдү эле мындай эсептеп көрсөңөр, бир айда 20 күн болсо, 20 күндүн ичинде ошондо аткаруусунда турган 300 алименттин баарына бир күндө бирден чалганда деле, мындай айткандачы, 5 мүнөттөн чалганда деле физически жетишпейт да. Мындай эле бөштүккөн колдо турган бир ишке, мисалы бир аткаруу иш келгенде ошого 5 кагазды ашып 5 адреске жибергенге деле, мындай физически эле санап келгенде деле, ар бир ишке бир мейли 10 мүнөттөн бөлгөндө деле аябай көп болуп атат да. Чын чынында бул нагрузка өтө чоң. Анан силер жана айтып кетпедиңерби, сот аткаруучуларга баягы чалбасаң карабайт? Ооба, чын чынында келгенде ошондой. Анткени баягы иштин көптүгүнөн, жүктөмдүн көптүгүнөн кээ бир алименттер даже каралбай калган моменттер бар. Анткени баягы сот аткаруучулар айтты, бул значит төлөнбөй керек болот да, өздөрү бири бирине тиги карызкордун баары эле злостный эмес, көбүнчөсү төлөбөйт, өзү банкка төлөп коюп эч нерсе болбой баягы алыш беришип жүрүшөт, унчукпай эле жүрүшөт, значит төлөп атат экен деп сот аткаруучу деле баягы маани бербейт. Анан качан баягы төлөнбөй баштаганда өндүрүп алуучу сот аткаруучуга чалбай, менин карызым өндүрүлбөй атат, төлөбөй атат, тиги көп болуп кетти дегенде чын эле эметип калыптыр деп ошондо анан баягы сот аткаруучу алып чыгып туруп тиги карызкорду издеп чалып баягы ишке көңүлүн бурат.
Айсул айым, ушундан улам силерге суроо болуп атат, биздин ушу көрүүчүлөргө пайдалуу маалымат дагы болуп калсын, өзгөчө балдары бар апаларга ушу соттук териштирүүлөр жүрүп жатканда мыйзам боюнча кандай артыкчылыктар каралган, аны кантип колдоно алышат, ошол жеринен көбүрөөк токтолуп айтып берсеңиз.
Бүгүнкү күндө ушул жогорку кеңеште мен демилгеген бир мыйзам ушул экинчи окууга кетти. Бул ушул өзгөчө балдары бар болсо ата энелерге бекер юридикалык жардам мындай берилет да, мыйзамдуу түрдө ушул мамлекет тарабынан. Тилекке каршы эгерде ушул жалгыз бой эне бар болсо бекер юридикалык жардам берилет. Бирок ушул свидетельство о рождении, да, ушул атасынын аты жазылып калса, анда бекер юридикалык жардам берилбейт. Эгерде ушул социальный незащищенный слойго кирбесе дагы бекер юридикалык жардам берилбейт. Ошон үчүн өзгөчө балдардын ата энелерине бекер юридикалык жардамды камсыздап ушул мыйзамды жазып бүгүнкү күндө экинчи окууда болуп атат. Ошол эле учурда көптөгөн апалардын бир маселеси чогуу жашап жүрүп мүлкү пайда болсо ошондо сотко кайрылганда дагы мындай взнос төлөшүң керек да, ушул взностон дагы төлөбөш үчүн өзгөчө госпошлинаны төлөбөш үчүн өзгөчө балдардын ата энелерин дагы госпошлинаны төлөбөсүн деген мыйзамга толуктоолорду киргизип атабыз.
Карызкорлор ошо алиментти төлөбөй жатканда анын жакын туугандарынан ошол акчаны өндүрүп алуу деген сунуштар дагы айтылып жүргөнүн билебиз. Бул жаатта кандай иштер аткарылып жатат?
Бүгүнкү күндө ушул үй бүлөлүк кодексте андай мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ушул Айжан айым айтып кеткен бул маселе боюнча, эгерде чындап эле карызкор төлөй албаса, жумушум жок, үйүм жок, машинам жок, бирок ошол эле учурда апасынын атасынын мүлкү бар болсо, сөзсүз түрдө ушул тайне тайта, чоң ата чоң апа болобу, аларга дагы же жакын туугандарга дагы кайрылып, ушул мыйзам боюнча алиментти өндүрсө болот. Анткени тилекке каршы көп учурларда кыргыздарда эгерде үйлөнгөндөн кийин бүткүл мүлкүн ушул жакынкы туугандарына каттап коюшат да.
Кантип эми ошол жол жобосун айта кетсеңиз?
Ушул арызды жазып, ушул арызда ушул атасынын мүлкү жок экен, жумушу жок экен, бирок ошол эле учурда апасыныкы бар, атасыныкы бар, аларга ушул арызды жазса дагы болот.
Ошо биздин жана үй бүлөлүк кодексте ушундай атайын статья бар, берене бар, номерин билбейм, бирок ошо чоң апа, чоң ататан да ушу алиментти өндүрсө болот. Ал жакта болсо, мисалы ата энеси ошо алиментти төлөбөсө, анан төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок болсо, ошондо гана кайрылыш керек депчи. Бирок бул жакта мен ойлойм, жана шарт ошондой эле, жана ата энесине кайрылгандан кийин ата энеси төлөбөсө же мүлкү жок болсо, тигиси жок болсо, андан кийин ошо соттук аткаруучудан справканы алып алып, андан кийин ошо чоң атасына, чоң апасына же тайнэсине кайрылса болот. Андан кийин бирок ал жакта семейный кодексте, үй бүлөлүк кодексте мындай өлчөмү жазылган эмес да, же жарым солугу, же 25%, ал жакта жөн эле ошо общий түрдө ошо апасы менен чоң атасынын, чоң апасынын же тайнэсинин, тай атасынын мындай материалдык жагына, жагдайларына, мүмкүнчүлүгүнө карап ошону өндүрүнөт. Эми мен мындайды көп мындай практикада жок, бирок мен ойлойм, аны колдонуш керек, анткени үй бүлөлүк кодексте бар, андан кийин мыйзамдуу түрдө деле ошолдун негизинде сотко кайрылып доо арыз менен өндүрсө болот.
Азыр тактап кетейин, сот аткаруучуга эмес, сотко деп мындай туура тактап койсоңуз, анан эртең тиги жарандан бара келип алып, тиги сот каршы жерге кайрылса болуп туруп,
сот аткаруучу мынакей мындай төлөнбөй атат, алимент төлөнбөй атат,
карызын расчетун баарын чогултуп берет, анан ошондон кийин анан баягы үй бүлөлүк кодексинин баягы сиз айтып аткан беренелердин талаптары боюнча анан сотко кайрылыш керек да.
Ошонун негизин чогултуп, андан кийин далилдерин чогултуп, анан сотко кайрылып, жана доо арыз менен, мен ойлойм, бул механизм жакшы механизм, ошону колдонуш керек.
Айсулуу айым, кандай өзгөрүүлөр болсо ошо өзгөчө балдардын апаларына, деги эле жалпы айымдарга жеңил болмок?
Негизинен көп апалардын маалыматы жок болгондуктан тилекке каршы сот департаментинде дагы жана ар бир сот аткаруучунун кабинетинде дагы кандайдыр бир тизмек жок. Ошол эле алиментке бериш үчүн же кандай бир мисалы үчүн четке чыгууга чектөө койсо болот, ачык маалымат жок, жана эч кимден ала албайт. Алар болсо уже тажрыйбасы бар, башка аялга кайрылып же болбосо адвокаттарга кайрылганда гана маалымат ала албаса, ачык маалымат интернетте да жок, андан тышкары ошол кайрылган сот аткаруучулар дагы маалымат берип кетишпейт. Анан бир эки жолу сот аткаруучуларга кайрылгандан кийин эч кандай жыйынтык чыкпагандыктан алар болсо ошол алиментке чуркагандан көрөкчө өзүм эле таап же болбосо башкалардан сурасам дагы акча тапканым жеңил болот деп алиментке мындай эч мындай кыймыл аракетин, иш аракетин короткусу да келбейт. Эгерде мобилдик приложение болсо, ал дагы аябай көп коррупциондук схемадан баш тартканга, андан тышкары мындай ачык айкын бүт баары көрүнмөк да. Себеби дегенде ал жакта карызкордун карызы, андан тышкары канчасы төлөнгөнү жана мисалы үчүн даже кездешпегенге, андан тышкары мисалы үчүн арыздарды деле ошол приложение аркылуу жазганга жеңилдетүүлөр көрсөтүлгөн. Анан аябай мобилдик приложение цифровизацияга аябай чоң салым кошмок. Жана андан тышкары ошо сотко кайрылганда эле алимент менен эгерде баланын майыптуу бар болсо, далилденсе, анда дароо эле ошо сот тараптан эле кошумча акча каражаты, андан тышкары мындай тездеткенге мындай 4-5-6 ай же болбосо 1 жылга чейин мөөнөтүн кыскартып, бир айдын ичинде эле өзгөчө бир условиялар, талаптар киргизилип, бир айдын ичинде эле каралып берсе деген сунуштар болмок.
Чоң рахмат, биздин эфир соңуна келип чыкты. Бул жакта айтылган кеп кеңештер биздин көрүүчүлөргө пайдалуу болот деген ниеттебиз. Эфирге келип ойлоруңуздар менен бөлүшүп кеткендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн Эже сиңдер берүүсүндө биз алимент өндүрүү жол жоболорун талкууладык. Эфирди мен Наргиз Айсекова алып бардым. Көшкөнчө.
Ушуну менен азаттыктын жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Кангүл Элкеева болдум. Мага үн режиссер Даниэль Муратов көмөктөштү. Биздин эфирден кеткен кабар жаңылыктардын бардыгын сиздер социалдык барактардан окуя аласыздар. Аман туруңуз.